kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin as Washington DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti loltoonni Israa'eel hospitaala Gaazaa weeraruu isaaniitii fi waa'ee hiriira Washington DCT taasifame waa'ee marii nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo waa'ee marii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii fi kan Chaayinaa taasisaa jiranu akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera oduutu dursa garasitti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Raayyaan ittisaa kan Israa'eel hospitaala Shiifaa kan Gaazaa keessaa seenuusaa beeksisee jira. Kunis Hamaasiin faana dha'uuf akka ta'e ibsameera. Guyyootaaf ibsaa, nyaataa fi bishaan erga dhabanii booda lakkoofsi namoota du'anii Shiifaa keessatti gara 40 ol guddateera. Hamaasiif hospitaalichi himannaa irratti dhiyaate kana ni haalan. Hamaas akka jedhutti dhukkubsattoonni gara 650 fi lammiilee nagaa Faalisxiin 5,000 hanga 7,000 ta'an mooraa hospitaalicha keessa bakka dahannaa godhatanii jiru. Ministeerri Fayyaa Abbaa Taayitaa Faalisxiin weerarri Israa'eel Shiifaa irratti raawwatte yakka haaraa dhala namaa irratti raawwatame jedhee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden namoonni Hamaasiin booji'aman ni gadhiifamu jedhanii amanu garuu yoom akka ta'e hin ibsine. Dubbii maammana maree nageenya biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerbii gaazexeessotaaf akka himanitti miseensonni Hamaasii fi kan Islaama Jihaad kan Faalisxiin hospitaala sanarraa ajaja kennamuu fi to'annaa gaggeeffamuun kan hoogganaman yoo ta'u hojiiwwan waraana isaanii deeggaranii fi booji'amtoota qabachuuf bo'oo lafa jalaan qotame fayyadamu jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonii Guterres kibxata kaleessaa akka jedhanitti hospitaalota Gaazaa hedduu keessatti haala suukanneessaa uumamee fi lubbuu namootaa akka ajaa'ibaatti darbuusaa kan isaan jeeqe ta'uu ibsaniiru. Lakkoofsi namoota yeroo dhiyootti du'anii kan Israa'eel keessatti aleellaa Hamaasiin onkololeessa 7 raawwatameen 1,200 ga'uu fi akka ministeerri fayyaa Hamaasiin gaggeeffamu ibsutti Gaazaa keessatti immoo namoonni 11,000 kan irra hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'an du'aniiru.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi giti isaanii kan Chaayinaa Shii Jinping roobii har'aa kutaa San Firaansiskoo kibbaa keessatti kan argamu iddoo saana qabeessa ta'e filoolii jedhamu keessatti wal arguudhaan dhimmoottan biyyoottan lammaniitii fi addunyaa irratti mari'attu jechuudhaan namoonni karoora ba'e keessa beekanu dubbatanii jiru.
Kallattiin wal arguun pirezidaantota lameenii kun yaa'ii tumsa dinagdee biyyoota Asia Pacific isa San Francisco gaggeeffamaa jiru cinatti gaggeeffama. Hoogganoonni biyyootii miseensa tumsa dinagdee Asia Pacific 21 fi hojii gaggeessitoota olaanaan dhibbaan lakkaa'aman walgahii isaanii baay'ee eegamaa ture dura kibxata kaleessaa Kaaliforniyaa gahan. Baayidenii Shiipiing sadaasa darbe walgahii biyyootii G20 Indoneeziyaa Baalii keessatti gaggeeffame cinatti erga wal arganii as qaamaan wal arganii kan hin dubbanne yoo ta'u ergasii dhimma daldalaa fi mirga namoomaa dabalatee wal dhabdee humnoota gurguddoo kana gidduutti uumame cimsuun waan baay'ee mudatee jira. Walgahii kanarraa waan haaraan eegamu tokkollee kan hin jirre ta'us xiinxaltoonni akka jedhanitti galmi guddaan hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa tasgabbeessuu fi gara fuulduraaf walta'iinsa jiraachuu maluuf tumsa ijaaruuf bu'uura kaa'udha jedhu. Keessumaa dhimmoota addunyaa dhiibbaa guddaa qaban tokko tokko kan akka giddugaleessa bahaa fi Ukraine of keessaa qaba jedhameera.
Dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States yookiin USAID baatii muddee keessaa kaasee guutummaa Itoophiyaa keessatti gargaarsa nyaataa deebisee raabsuu akka jalqabu ibsee jira. Oduun kunis kunuuti.
Kunis gargaarsi kennamu irratti aangawoonni naannoo mala hammaltummaa guddaa raawwataniin sagantaa guutuu biyyattiitti gaggeeffamaa ture erga dhaabatee baatii shan booda ta'uusaati. Ji'a darbe USAID baqattoota tilmaamaan miliyoona tokko ta'an Itoophiyaa keessatti argamaniif gargaarsa nyaataa raabsuu deebisee kan eegale yoo ta'u, kunis erga mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii nyaataa baqattootaaf ergamu kuusuu fi raabsuurraa of baasuusaa ega waliigalee booda. Gargaarsa raabsuu irra deebiin jalqabuuf karoorfame kun kan dhufe erga dhaabbatichi galmee fayyadamtootaa fi hordoffii midhaan arjoomame fooyyessuuf tarkaanfii jijjiiramaa taasisee booda ta'u dubbiimtuu USAID Jessica Jennings qibxata kaleessaa ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan haaraan kun waggaa tokkoof kan qoratamuuf jiran yoo ta'u sirna gargaarsa nyaata Itoophiyaa bu'uuraan kan jijjiiran gargaarsi namoomaa hanqina wabii nyaataa cimaan kan isaan mudate bira akka ga'u ni gargaaraa jedhaniiru. Uggurri kun lammiilee Itoophiyaa miliyoona 20.1 kanneen sababaa walitti bu'iinsaaf caamaan gargaarsa nyaataa irratti hirkatan kan miidhe ta'u dhaabbatee oduu Associated Press gabaaseera. Tigraay keessatti erga hojiin gargaarsa raabsuu dhorkame as namoonni rakkatan dhibbootaan yookaan kumaantamaan kan lakkaa'aman beelaan du'aniiru. Waggaa tokko dura dhukaasa dhaabuun tolfame Itoophiyaa kaabaa keessatti waldhabdee waggaa 2 ture xumureera. Gama kaaniin komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaa fi qaamoleen gargaarsa namoomaa akkasumas dhimmi ilaallatu biyyattii keessatti saaxilamoo warra ta'aniif gargaarsa namoomaa gahaa si'ataa fi deebii kennuu danda'u hatattamaan akka jalqaban dhaamee ture. Itti aantuu komishinarri olaanaan dhaabbaticha adde Raakeb Massale sagalee Ameerikaaf akka himanitti erga gargaarsi nyaataa addaan citee as hawaasa keessaa kanneen daran saaxilamoo ta'an keessumaa dubartootaaf daa'imman umriin isaanii 5 gadi ta'e haala wal madaaluun dandeenyeen miidhamaniiru jedhan.
Dhimmi barsiisota bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa akka furmaata argatu pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa gaafatamee jiru. Dr. Yoonaas Bantii akka sagalee Ameerikaatti himanitti rakkinni mindaa barsiisotaatiin walqabatee mudate jireenya barsiisotaatii fi adeemsa barsiisuutii fi barachuu irratti miidhaa geessisee jira. Waldaan barsiisota Itoophiyaa dhimmicha gara ministeera barnootaatti dhiyeessus ministeerichi garuu dhimmoottan barumsaatiin wanneen walqabatan sadarkaa bulchiinsa naannootti waan ilaalamuu qabanuudha jechuun isaas beekameera. Godina Hadiyyaa keessatti barsiisonni 1,000 lakkaa'aman ji'oottan 4 fi waan mindaan isaanii hin kennamneedhaa fi tarkaanfii diddaa hojii irra jiraachuu isaanii Gabre Mikaa'el Gabre Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Gara oduu xumuraatti immoo darbinu immoo bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti lakkoofsi namoottan balaa lolaa bishaaniitiin du'an 28 ga'uusaa mootummaan naannichaa beeksisee jira. Gabaasni kunis kunuuti.
Itti aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsa sodaa balaa naannoo sanaa akka ta'an obbo Abdul Fattaah Mohaammed VOA'f akka himanitti lakkoofsi namoota 7 hedduuf rooba cimaarraa lolaa mudatee tureen hordofuudhaan qe'ee isaaniirraa buqqaan dachaa 2 dabalee 46 ga'eera. Kutaaleen naannoo sanaa harka caalaan miidhamaniiru. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan du'a dhaqqabe kana kan mirkaneesse yoo ta'u beledaaleen 2,200 ol lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii ibseera. Midhaan lafa qonnaa hektaara 6,400 yookaan eekara 16,000 irratti argamu manca'uun kan ibsame yoo ta'u dhaabbileen fayyaa fi barnootaas bishaaniin guutamanii manca'uu isaanii gabaasni tokkummaa mootummootaa ni mul'isaa jechuudhaan Addis Shakkol gabaasee jira.
Ayya gabaasni keenya xumuraa isa itti aanuudha. Pirezidaantiin Laabeeriyaa George Weah qibxata kaleessaa filannoo marsaa 2 irratti mormiin cimaan isaan mudachuun isaanii beekamee jira.
Qondaaltonni filannoo sagalee kenname lakkaa'uu kan jalqaban qibxata kaleessaa galgala yoo ta'u magaalaa galma mootummaa Laabeeriyaa Monroviyaa keessatti erga wiirtuuleen filannoo cufamanii booda addunyaarratti tabataa kubbaa miillaa beekamaa ture George Weah dorgommii lammaffaa bara 2017 irratti Joseph Boakai'n salphaatti injifate garuu bayeen filannoo marsaa jalqabaa ji'a darbe argame lamaanuu kokkee wal qabuu isaanii agarsiisa. Weah'n harka 43.83 kan argate yoo ta'u Boakai'n immoo waliigalaan harka 43.44 argataniiru. Torban marsaa jalqabaan kololeessa 10 erga gaggeeffame as kaadhimamtoonni kun paartiilee mormituu biraa deeggarsa cimaa barbaadaa jiran. Garuu pireezidaantiin ganna 57 Weah'n waadaa ijoo duula filannoo irratti galan kan malaammaltummaa falmachuu fi miidhamtoota walitti bu'iinsaaf haqa mirkaneessuuf galan guutuu dadhabuu isaaniin himatamaa ture. Boakai kan umriin 78 Laayibeeriyaa hooggansa Weah'n kufte baraaruuf waadaan galaa jechuudhaan duula filmaataa gaggeessaa jiru. Kana dura pireezidaantii Laayibeeriyaa akka turan Ellen Johnson Sirleaf jalatti ittaanaa pireezidaantii ta'uun hojjetaa turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee lammiileen Ameerikaa hidhata dhaloota Juush qaban kumaatamaan lakkaa'amanu qibxata galeessaa as magaalaa Waashingtan DC keessatti hiriira ba'uudhaan deeggarsa Israa'eliif qabanu ibsanii namoottan Hamaasiin butamanii fudhataman immoo akka gallakkifamanu gaafatanii jiru. Veroonika Baaldaraasi Iglaasiyaasi waa'ee hiriira kanaa irratti yaadaalee adda addaa walitti qabuudhaan gabaasa qopheessite Tujubee Horaa akkataan nuti dhiyeessiti.
Hordoffii humnootii nagaa eegsisan hedduu jalatti qibxata kaleessaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Juushotaa as Waashingtan bakka Naashinaal Mool jedhamutti wal ga'uudhaan Israa'eliif deeggarsa qaban akkasumas konkolaataa 7 haleellaa shororkeessummaa keessummaa Israa'el irratti raawwateen namoonni hidhattoota Hamaasiin ukkaamsamanii fudhataman akka gadhiisaman gaafataniiru.
Just like you have Israel made a corridor so that Gazan refugees who wanted to leave, who were in fear of their lives, they made a safe passage for them. I'd like to see a safe passage for the 240.
Akkuma Israa'el baqattoota Gaazaa kanneen achii ba'uu barbaadan kanneen lubbuu isaaniif sodaataniif karaa itti ba'an tolchite Juushota mana isaaniitiif kaamsamanii butamaniif kanneen 240 ta'aniif karaa amansiisaa itti ba'an akka jiraatu arguun fedha jedhan. Kanneen hiriira sana irratti hirmaatan jibbiinsa Juushotaa bifa sakamuu mormanii jiran.
I have never experienced so much anti-Semitism in my life. I'm used to anti-Semitism, but not at this level.
Jireenya koo keessatti jibbiinsi Juushotaa hamma kana na mudatee hin beeku. Anfarra Yuhudotaa dhaga'eera garuu sadarkaa kanatti miti jedhan. United States deeggarsa Israa'eliif gootu akka cimsitullee waamichi dhiyaateera.
I think that more financial aid is needed. I think that making sure that the Middle East stays safe is a huge priority for the United States.
Gargaarsa maallaqaa dabalataa barbaachisaadha jedheen yaada. Giddu galeessa bahaaf nageenyi akka mirkanaa'u gochuun United States kan dursa kennituufi jedheen yaada jedhan. Namoota kumaatamaan lakkaa'aman hiriira Israa'eliif gaggeeffamuuf walitti qabaman keessaa garee xiqqaan namoota wal dhibdee giddu galeessa bahaa ilaalchisee ilaalcha adda addaa qabaatantu turan. Peace Black walga'ii nageenyaa jedhu irratti hundaa'uudhaan kan hirmaatan yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman kanneen akka Jay Streetiif dhaabbata kan mootummaa hin ta'in Americans for Peace Now jedhamuun kan hoogganaman turan. Gariin isaanii haleellaa waraanaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatte irratti gaaffii kaasaniiru.
I wouldn't consider it a counter demonstration. I would consider it a piece of the larger conversation. What we need immediately is we need a pause in the fighting. We need a humanitarian pause.
Ani akka hiriira kana faallaa dhaabbadheetti hin ilaalu. Akka marii bal'aa ta'e tokkotti hin ilaala. Wanti hatattamaan nu barbaachisu lolli kun dhaabbachuu isaati. Gargaarsa namoomaa fi karaansaa qabuu qaba.
We condemn Hamas's actions. However, we believe that to fight war crimes with more
gocha Hamas ni balaaleffanna haa ta'u malee yakka waraanaa isa tokko yakka waraanaa kabiraatiin loluun rakkoo kan hin furu jennee amanna jedhan. Kaan immoo yeroo lolli kun xumuramu maaltu ta'uu akka qabu yaada isaanii qoodaniiru.
I'm in favor of a two-state solution. I think that's the only solution.
Furmaata naannoo lamaanii ka jedhu nan deeggera. Furmaanni jiru kana qofa natti fakkaata jedhan.
We care about Israel deeply and we care about the Palestinians and we want to see both of those people with dignity, sovereignty, freedom.
Israeli fi baayyeen dhimmanna. Palestaayinootaafis ni yaadna. Ummattoota lammansanaa fi kabaja abbaa biyyummaatii fi bilisummaa isaanii arguu barbaanna.
Jiruushota Ameerikaa hiriira Israa'eliif qophaa'e irratti hirmaatan biratti yaadna adda addaa baay'een jiraatus akkasumas qopheessa guddicha cinaatti mormitoota jiruushotaa warra Ortodoksii waliin muddamni hangi tokko yoo jiraate iyyuu hiriirri sun haala nagaa ta'een xumurameera.
Ayyee seerri yookiin himaammanni misoomaatii fi carraa Afrikaa inni biyyoottan Afrikaa oomishaalee isaanii akkaataa qaraxa irraa bilisa ta'een gara yuunaayitid isteetsii akka galchanu dandeessisu yookiin inni AGOA jedhamee beekamu bara 2025 raawwachuu isaatiin duratti akka haaromsamuu qabu hooggantoonni biyyoottan Afrikaa dhiibbaa gochaa jiru. Dhaabbileen daldalaa Afrikaa kibbaa keessa jiran hojii daldalaa yuunaayitid isteetsii fi chaayinaa wajjin hojjetamu irratti garaagarummaa jirus ibsanii jiru. Gabaasni Keet Bartleetiin qophaa'e waa'ee kanaa irratti waan nutti himu qaba waliin caqasu.
Ocholoonii fi fireewwan midhaanii gogsamanii kanneen Afrikaa kibbaa keessatti oomishaman yommuu dhuunfaadhaan ilaalaman waan salphaa ta'uu malu. Haa ta'u malee namootaan dhaabbata Empire State jedhamu keessa hojjetanuu fi faayidaan inni qabu guddaadha. Maxwell Sukazi dabalate.
Yeah, now I'm working there 15 years and then it's my first job I get it from Empire.
Bakka hanqinni hojii jiru baadiyyaa irraan dhufe hojiin yeroo jalqabaatiif Empire irraa argadhe kana waggoota 15 darbaniifan hojjechaa jira.
Sukaaziin galii hojii kanarraa argatuun maatii isaa torba bulcha. Oomishni dhaabbatichi carraa waliigaltee yuunaayitid isteetsii fi biyyoottan Afrikaa gidduutti taasifame yookaan AGOA dabalatee uumameen gabaa biyyoottan biroo irratti dhiyaata. AGOA'n haala gabaa akkaataa qaraxarraa bilisa ta'een oomisha biyyoottan Afrikaa warreen ardicha keessatti hojii uumuu irratti bobba'an gargaaruudhaaf jecha bara 2000 kan jalqabamedha. Garuu oomishni Afrikaan gara yuunaayitid isteetsitti ergitu yommuu isa gara Awurooppaatii fi Chaayinaatti ergamu wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu haala daldalaa dhaabbataa hin taane agarsiisa. Piiter Vaandar West Uizen namootan hojii daldala maatii irratti bobba'anii fi dhaabbata daldalaa Empire State jedhamu hundeessan keessaa tokko.
The year before the US probably took 50 or 60% of our crop.
Bara achi aanu yuunaayitid isteets tarii oomisha midhaanii 55% amma 60% ta'uu fudhatteetti ta'a. Bara kana jijjiirame yuunaayitid isteets tarii midhaan 10% to 15% fudhatteetti ta'a. Chaayinaan oomisha midhaan keenyaa 70% fudhatteetti.
Akka Piiter dabalanii jedhanitti akkaataan biyyoottan adda addaa wajjiniin hojiin daldalaa hojjetamu wal fakkaataa miti.
It's completely different cultures to start off. Payment terms, everything is very different.
Jalqaba irratti aadaa guutummaatti adda ta'edha. Haalli kaffaltii wanti hundi baay'ee jabaadha. Karaa waliin hojjechuu irratti chaayinoonni barbaachisoodha. Kan yuunaayitid isteets biizinasii irratti kan xiyyeeffatedha. Maal dhiyeessuu dandeessaa? Maal kaffaluu dandeessaa waan jedhu irratti walitti dhufeenyi ifatti mul'atu jira. Garuu adiidhaa fi gurraacha.
Garaagarummaan yuunaayitid isteetsii fi chaayinaa gidduu jirus ni beekama. Akka lakkoofsi baankii addunyaa bara 2021 ibsetti chaayinaan biyyoottan Afrikaa warreen gammoojjii saaraatii gadii keessa jiran wajjiniin daldaluudhaan sadarkaa jalqabaarra jirti. Akka gabaasni baankii addunyaa kun jedhetti yuunaayitid isteetsi sadarkaa 3ffaa irratti kan argamtu. Walga'ii AGOA bara kana Afrikaa kibbaatti taasifame irratti karaa daldalaatiin yuunaayitid isteetsiin bakka bu'uudhaan kan hirmaatan Kaatiriin Taay akka VOA'tti manitti Waashingteen Afrikaadhaaf dursa kenniti.
Yes, China's footprint in the global economy in terms of trade is enormous. We know that. That is true in many of our conversations around the
world. Eye dinagde dunyarat gamadaldalan fanni China lafte jete guddad sanani bekna hasawa nuti addunya mararatti dagesibnu kesatis sunugajur michoma United States argamsis tufi fidu dandeso hala warren bro e sanira adda kate jabesine bekna kanaf jecha michooma Afrikaa waliin qabnu jajjabeessuu fi ijaaruu irratti kan qiyyaafannu.
Akka investimenti dafi hojji caalan umuu danda'amuufi manni maree bakka bu'oota yookiin kongresiin United States akka waliigaltee AGOA haaromsu pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa gaafachuu isaanii ibseera. Gabaasni Kate Barreti Johannesburg irraa VOA dhaafi qopheessite.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Naannoo Oromiyaas ta'ee Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaa jiru furuudhaaf waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin nagaa marsaa lammaffaan Tanzaaniyaa keessatti taasifamaa jira. Hanga ammaatti garuu itti bahinsa hin beekamne. Seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti bara 1991 yeroo cawumsaa akkasumas bara 2018 yeroo Abiy Ahmed gara aangootti dhufan waliigalteewwan adda addaa adda bilisummaa Oromootii wajjiniin taasifamanii hojii irratti hin jijjiiramne. Isa ammaa kana maaltu adda taasisa? Kan jedhu irratti keessummoota lama dubbisuudhaan Mitikuu Fiqaaduu qophii qindeessa qaba. Kunooti.
Bara 1991 kufaatii mootummaa dargiitiin booda mootummaa ce'umsaa ijaaramee ture keessatti kanneen hirmaatan dhaabota siyaasaa qabsoo hidhannoon turan keessaa tokko adda bilisummaa Oromooti. Hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa sanaan booda otuu waggaa tokko iyyuu hin guutiin ABO'n adda waayee waliin walii galuu dhabuun mootummaa ce'umsaa keessaa ba'e. Bara 2018 Abiy Ahmed ministeera muummee ta'uu hordofes dhaabbileen mormitoota biyya alaa jiranii fi kanneen qabsoo hidhannoon jiran gara biyyaatti akka galan yeroo waamichi dhiyaate adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya Eertiraatti marii taasifneera jechuun hoggansii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni adda bilisummaa Oromoo hagi tokko qabsoo karaa nagaatti hirmaachuuf gara Itoophiyaatti deebi'an. Yeroo sanattis waraanni adda bilisummaa Oromoon qabu guutummaan qabsoo hidhannoo lafa kaa'ee gara qabsoo karaa nagaatti akka deebi'u waliigalteen golame jedhame gara hojiitti hiikuu irratti wal dhabdee fi rakkoon uumame loltoonni waraana bilisummaa Oromoo gariin osoo hin deebi'in hafuun qabsoo hidhannoo itti fufan. Kun ammoo rakkoo nageenyaa ta'ee haga ammaatti itti fufee jira. Wallabdee jiru karaa nagaa hiikuuf mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo bara 2023 kana yeroo lammaffaaf marii nagaa Tanzaaniyaatti taa'aa jiru. Mariin inni ammaa kun warreen bara 1991 fi 2018 taasifaman waliin yommuu madaalamu maal ta'uu mala jechuun keessummoota lama gaafadheen jira. Dr. Alamaayyoo Birruu ogeessa falaasama siyaasaa kan ta'anii fi as United States kan jiraatan kan bara 1991 walii galteedha jennee fudhachuun ni ulfaata jechuun ibsu.
Humni miliitarii TPLF olaantummaa waan qabuuf tokkummaa gaafa uumannis olaantummaa sana eeggateetidha mootummaan ijaarame. Akkasuma ta'ee garuu adda bilisummaa Oromoon uummata utubaa inni qabu baay'ee guddaa waan ta'ee fi yeroo gabaabaa keessatti TPLF maayini gochuu danda'ama jedhamee sodaachuu irraa kan ka'e dafanii of keessaa darbatanii baasanii jecha adda bilisummaa Oromoo aan malee araara han jedhamu sakkammaa kana duukaa waliin fakkaatu.
Obbo Saadiq Adam miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraati. Bara 1991 adda bilisummaa Oromoo jarjartiin mootummaa ce'umsaa keessaa of baasuun isaa uummata Oromoos ta'ee dhaabicha aarsaa kaffalchiiseeraa jedhu.
Miidhaan silaa ergas uummata Oromoo irraas ga'e qabsaa'ota irraas ga'e dilana hammaataan ta'u ture kuni. Waan amma godhamaa jiruuf leessinii tokko je'eetii yaadamu.
Bara 2018 yommuu Itoophiyaa keessatti qabsoo uummanni biyya keessaa gaggeesseen jijjiirama siyaasaa biyya keessatti dhufe hordofee haalli jiru isa kanaan duraa caalaa hammaataa ta'uu hin danda'u kan jedhuun adda bilisummaa Oromoo mootummaa walii galuuf yaaleeraa jedhu Dr. Alamaayyoon.
Dura dursee ijoolleen Oromoo achi keessaati kana gaggeessuu. Dhaaf qophii ta'uu isaaniirraa kan ka'e haalli jiru isa kanaan duraa caalaa hammaachuu hin danda'u wayyaa malee jechuudhaan dhiibbaa uummataatiinis arara kan kees arara leddi wali galte kan kees bu'e biyet galee jira
obbo sadiq moga masanin bara 2018 yommu etiopia keesatti jijjiiramni dhufe dhaabolii siyaasaa morkattoota hundaaf waamichi taasifameyyu adda bilisummaa oromo biratti duubatti harkifannaan tureera jechuun ibsu
abaa'oon yoo iyyaadadhu dhumarratti gale meeshaa hiikkatanii karaa nagaan akka galan yaalii bal'aatu godhamee kundidee aarsaan lubbuudhaa aarsaan saamicha qabeenyaa buqqaatiin namoota keessattuu amma wallagga surplus productive areaadha arra dhoortoo warra kadhatu ta'e bar
wallabdeenyi yeroo ammaa oromiyaa keessa jiru mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduu waraanatu gaggeeffamaa jira kanattis xumura taasisuuf marii karaa nagaa jalqaban marsaa lammaffaaf Taanzaaniyaa Dar es Salaamitti ta'aa jiru mariin kun kan warra bara 1991 fi kan bara 2018 irraa hojiirra oolmaan isaa haga abdachiisaadha kan jedhuuf dooktar Alamaayyoo gaafanne haala itti aanuun deebisu.
Innammaa kun adda innammaa kun mootummaa maharaarame sana duukaadha deemee ol dhabee keessumaa woboon. Humna tokko ta'ee as baheeti amma gaafa mootummaa kokkee qabee cinqiira buusu waggaa shan guutuu afaraasa gaafa godhuudha araarri kun kudha si'a lammataaf ta'uu danda'ee jechaadha. Akka natti mul'atutti satanaan jira araarri yaalame sanarra inni ammaa kun haala haaraa haala balance of powerin jigee gar tokkotti jigee. Waan araara kana furgaasuu danda'u waan haaraa tokko waan argeen qaban garaa fa'aa fi.
Mariin kun karaa nagaan waliigaltee irra ga'amuu yoo baate hoo maaltu dhufuuf jira kan jedhuuf wal duraa duubaan yommuu deebisan.
Yeroo ammaa kanatti agartee mootummaa Abiyyi kana jalatti abbaa irreef cunqursa mootummaa qofaatu dhalate miti. Innumti dhalatee jiru federal system ni jedhamu innumti dhalatee jiru sunillee daddaaqamee. Federaalizimiin diigameeti jira yeroo ammaa kanatti gaaffiin oromoo immoo biyya oliin bushuu an ofiis ofiin bushuu hirree ofiin murteeffachuu waan ta'eef irraa fagaachaa irraa gara hirree abbaan nam tokkotti gadi bu'aa waan adeemaa jiruu fi inni kun abdiin isaa baay'ee mul'atu haa ta'u malee egereen oromoo galmi oromoo garuu kan inni murtaa'u qabsoo uummata oromoo fi qabsoo woboon godhuun bakkaan gahaa jedheen abdadha.
Abdiin kee maali yoo naan jette wal dhaggeeffachuudhaan wal amanuudhaan qisaasama lubbuutii fi qabeenyaa kan hangammaa oromoo harkatti bade kana laaluun carraa oromoo harkatti amma dhufe kana akka oromoo harkatti hin banne walii oofsanii wal dhaggeeffatanii filannoo uummata oromootiif dhiyaanne abbaa uummanni oromoo filate aangoo haa qabatu jaanii filannoo as deemu kan waggaa lama booda gaggeeffamu kanaan abaa'oon guututti as deebi'ee qaama tokko ta'ee walitti deebi'ee oduu isiifis waliin nyaatin uummata oromoo kana maqaatti godhee gurratti godhee dheebuu qabsoosaa kana oduu milkeessee. Akkasitti natti tola abdiin koos isa kana.
Keessummoota koo Dr. Alamaayyoo Birruu fi obbo Saadiq Adam guddaan galateeffadha. Qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma.
Qophiin fayyaa 77 kan isa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii tiwutariidhaaf inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaan namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu Tuujubee Hora. Piroduusariin keenya Nugusuu Tamree gulaalaan viidiyoo dhateeraa amantee. Ogesi Tony Technica Studio Afurtami Adesapa, Consecration Mesatre and Babkabu Murada, one Wajinin Furtani is in Galate Pacha, Opi Kenya Boritini and Mawalis Devinuti, Batanisanuti, Payata Asin Genati, Nagatula.